Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali g'oyibona uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Azizlar, siz bilan yana kichik uy guruhlari haqidagi mavzumizni davom ettirish niyatidamiz. Aziz birodarlar, kichik uy guruhlarida muqaddas kalomni birgalikda o'rganish har bir guruh a'zosi uchun juda foydalidir. Bunday o'rganish uslubining bir necha foydali tomonlari bor. Keling aziz birodarlar, shu uslublarning ayrimlarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, kishilar qanday qilib muqaddas kalomdan o'zlari oziqa olishini o'rganadilar. Guruhdagi har bir kishi o'rganilayotgan parchaning ma'nosini ochishda faol qatnashadi. Ba'zilari uchun fikrlarini bunday ifodalash yangi tajribadir. Ular muqaddas kalomning ma'nosi yoki nima deyotganini boshqalardan eshitishga yoki ularga aytishlariga o'rganib qolishgan. Ular muqaddas kalom haqida juda ko'p narsalarni bilishlari mumkin. Ammo bu ularning o'qib uqqalaridan emas, balki boshqalarning o'qib o'rganganining mahsulidir. Muqaddas kalom suhbati ularni kitobdan izlashga chorlaydi. Ko'plar uchun muqaddas kalom shunaqa tirik kitobga aylanadiki, ular bunday tajribani hech qachon boshlaridan o'tkazmaganlar. Ikkinchisi, bunday o'rganish muqaddas kalomni muntazam ravishda mutolaa qilishga chorlaydi. Guruh bo'lib mutolaa qilish shaxsiy mutolaaning o'rnini egallamasligi kerak. Lekin ko'p kishilar muqaddas kalomni muntazam ravishda o'qish intizomga rioya qilmaydilar. Muqaddas kalom suhbati esa ularga hech bo'lmaganda haftada bir marta kichik guruhlarda shaxsiy mutolaa qilish imkonini beradi. Uchinchisi, har bir kishi o'z fikrini aytishga imkoniyati bo'ladi. Guruh kichik bo'lganligi sababli 8tadan 10 tagacha kishi bo'lsa juda yaxshi bo'ladi. Shunda tabiiy ravishda guruhning o'zi har bir kishini suhbatga chorlaydi. O'rganishda ularning ham fikrlari juda muhim ekanligini fahmlay boshlaydilar. Hatto katta guruhlarda umuman gapirmaydigan kishilar ham bunday guruhlarda ochila boshlaydilar. Kichik guruhlarda yaqinroq, samimiyroq va o'zini noqulay sezish holati kamroq bo'ladi. Ko'p o'tmay, ko'pchilik bemalol suhbatlasha boshlaydi. To'rtinchisi, boshqalarning tushunish qobiliyatlaridan ham o'rganamiz. Har bir kishi o'z fikrini bo'lishar ekan, parchaning ma'nosini to'liqroq anglay boramiz va hayotimizda amalda qanday tatbiq qilishimizni ham kengroq tushuna boramiz. Chunki har bir kishi kalomni o'rganishda o'ziga xos nazar bilan qaraydi. Guruhda ishtirok etuvchilar g'amxo'r jamoaning bir qismiga aylana boradilar. Guruh bo'lib mutolaa qilish, bir-birini yaxshiroq tanib, ochiq, samimiy va ishonchli munosabatlarni keltirib chiqaruvchi tabiiy muhit yaratadi. Azizlar, shularni hisobga olgan holda guruhingizda kalom o'rganishni boshlaysiz degan umiddamiz. Shuning bilan ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning internetdagi manzilimiz www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.